Agnese Buholte, esmu patentu valdes intelektuālā īpašuma centra direktore. Esam šeit Tehniskajā universitātē, lai šodien atklātu izstādi. Izstādes nosaukums ir Latvijas izgudrotāja darbība 1918-1940.
Agnese Buholte vedina aplūkot plakātus, kuros redzama spilgtāko patentu pieteikumu izlase. Slavenākais no tiem ir pašā vidū.
Mēs šeit varam redzēt mūsu slaveno Valtera Capa izgudrojumu fotografiskais aprāts, tā viņš saucās arī patentu pieteikumā.
Kas šeit ir pa zīmējumiem?
Tie ir zīmējumi, kurus pieteicējs pievieno savam patentu pieteikumam.
Parasti... Šos pats Valters Caps arī ir zīmējis, aprakstot kādus aparātus.
Jā, tos iesniedz katrs pieteicējs, redziet, šeit ir arī viņa paraksts. Un tādā veidā patenta eksperti pārbauda, vai šis ir jauns tehnisks risinājums un viņu var rūpnieciski ražot. Ja ideja atbilst šiem te diviem kritērijiem, tad viņam tiek piešķirts patents.
Capa izgudroto Minox Vācijā ražo joprojām.
Un Zinātņu akadēmijas balva, ko piešķir labākajam Latvijas zinātniekam reizi divos gados, viņš balvā saņem šo te Minox fotoaparātu, ko viņam atved Vācijas attiecīgā uzņēmuma viens no vadītājiem. Tā tas ir tradicionāli.
Patents jau gan laikam vairs nav spēkā.
Nē, tas ir 20 gadus spēkā un tas vairs nav.
Nelielā izstāde rauga aptvert patentu lielo daudzveidību starpkaru periodā. Te ir gan izgudrojumi elektrotehnikā, gan mašīnu būvē, aviācijā, kuģniecībā.
Re, kur ir klāpšanas laiva zemūdenēm. Tā kā tādi.
Vai ir zināms, vai šo reāli arī izmantoja un ražoja?
Nu, principā tāda praktiska nozīme pēc tiem pētījumiem bija apmēram no 3-4% no tiem izgudrojumiem.
Tikai.
Šie ir tie būtiskākie, tādu ziņu mums nav. Tas ir tas, ko mēs vēlamies izpētīt turpmāk. Kāds ir bijis viņu liktenis, kur viņi ir palikuši, kurš viņi ir ražojis vai vispār ražojis.
Viena patenta liktenis gan ir pavisam droši zināms, un tas ir stāsts par starpkaru perioda komerciāli veiksmīgāko latviešu izgudrojumu.
Lūk, šis te, viņš saucas ar parasto šujmašīnu, šujamas grīdsegs un ierīci to izgatavošanai.
Pieteicējs Indriķis Pērkonis.
Indriķis Pērkonis, un viņš ir bijis ļoti veiksmīgs izgudrotājs, jo viņa patents, faktiski tiesības viņu izmantot, viņš ir pārdevis slavenai firmai Zinger.
Un tas ir 1931.
Jā, gads. Un viņš to ir pārdevis, vai Zinger ir samaksājis 10 000 latus. Tai laikā tā ir, nu, milzīga summa.
Viņš faktiski kļūst par miljonāru.
Nu, gandrīz vai jā.
Vairāk nekā pusi no apmēram 3 000 patentu līdz 1940. Gadam izdoti ārzemju izgudrotājiem, kuri savas idejas gribējuši patentēt arī Latvijā. Tādēļ Agnese Buholte vēl īpašu uzmanību vērš uz pašu pirmo vietējā izgudrotāja patentu.
Tas jau nekas, ka viņš ir numur 4, bet tas ir pirmais Latvijas patents, kas tika piešķirts pieteicējiem Jānim Prātam. Viņš bija izgudrojis, kā atdalīt linu galviņas no stiebriem. Tas bija ļoti aktuāli, jo tajā laikā Latvijas austrumu reģionos lina audzēšana bija ļoti populāra.
Apbrīnojums sarežģīts.
Jā, un šis te zīmējums mūs īpaši uzrunāja tad, ka viņš ir izpildīts ar tušu. Tas ir tušas zīmējums. Un viņš ir tik filigrāns, ka katra mazākā detaļa ir ļoti smalka izzīmēta.
Starpkaru perioda izgudrotāja darbības izpēte ir patentu valdes artava Latvijas simtgadē, kas apkopota arī grāmatā. Pētījumu veikusi Latvijas vēstures institūta pētniece Aiga Bērziņa. Viņas uzmanību darba gaitā piesaistījuši arī vairāki visnotaļ amizanti izgudrojumi pieteikumi. Lūk fragments no viņas stāstītā Latvijas radio raidījumā Zināmais nezināmajā.
Piemēram, kāds cēsinieks patentēja cepures vēsināmo iekārtu. Tas izskatījās apmēram kā platmale ar paaugstinātu galvas daļu, un starp šo platmales daļu un galvu tika ievietota mitra švammīte. Savukārt, kā cits rīdzinieks, vēl 20. Gadu pirmajā pusē patentēja tirgus somiņu. Un šajā aprakstā bija rakstīts, ka tirgus somiņas bieži vien ir ļoti nesimpātisks, īpaši, kad viņās nav iekšā produkti un sievietēm vispār kauns ar viņām staigāt, tāpēc viņš izstrādāja šādu dizainu, kad viņi ir aizvelkami cietī un izskatoties ļoti pievilcīgi arī tad, kad produkti viņā nav iekšā.
Patentu valdes izstāde tuvākajā laikā ceļos arī uz Latvijas reģioniem un tiks arī tiem īpaši pielāgota, stāsta intelektuālā īpašuma informācijas centra vadītāja Agnese Buholte.
Piemēram, uz Latgali mēs brauksim izpētījuši, kādi ir Latgales izgudrotāju veikums, uz Kurzem mēs brauksim ar Kurzemnieku, kur arī dominē vēju ģeneratori, vēju rotori un tādas lietas, kas ir raksturīgas, protams, Kurzemē vairāk.
Ceļu uz Daugavpili, Rēzekni un Liepāju izstāde varētu sākt šajā vasarā. Māra Rozenberga, Latvijas radio.